Азатлык радиосы сөйлей. Рага студиясыннан Наил Алан сәлемлей. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстанда Урал хайрия фондындағы ақшаларны дәулетке қайтару мақсаты белән сәяси фирқалар һәм иҗтимагый оешмалар берләшә. Самарада татар теле укытучылары конференциясе үтте. Соңгы 10 ел эчендә татар милләте гел югалтулар гына кичерә. Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Төркиядә көчле җир тетрәү булды. Либияның медицина хезмәткәрләре Каддафиның коралдан ату нәтиҗәсендә вафат булуын раслады. Брюссельдә бурычлар кризисына багышланган саммит ачылды. Афганстанның эчке эшләр министрына һөҗүм ясарга тырышканнар. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Бүген Төркиянең көнчыгышында көчле җир тетрәү булды. Хәзер бу хакта тулырак итеп Төркиядән Сәгыйт Хәйри хәбәр итә.
Төркиядәге җир тетрәү Төркиянең Ван вилаятында, Ван шәһәрендә барлыкка килде. Төркия вакыты белән 13:41-дә барлыкка килде. Беренче мәгълүматларга күрә, башта 6.7 дип әйткәннәр иде Рихтер дәрәҗәсенә күрә. Ләкин соңгы мәгълүмат бу зилзиләнең зурлыгы 7.2 дип белдерелде. Күп санында инде бинолар җимерелгән, төбәк белән телефоным тәсвир эшләми, ләкин халык булча турында әлегә мәгълүмат юк. Күп санында яралы бар. Әлбәттә Төркия башка Санкарадан ярдәм төркемнәре җибәрелде бу төбәккә. Шулай ук рәсми затлар да ул төбәккә китте. Һәм Вандагы Ван һава мәйданы аэропорты да матди зыян күргән. Ванга баручы очкычлар тирә-яктагы районнарга җибәрелә.
Төркиядән Сәгыйт Хәйри булды. Җир тетрәү шулай күрше Әрмәнстанда да сизелгән. Алар Төркия чигендәге Гумри шәһәренә һәм баш кала Ереванда булган. Корбаннар турында хәбәрләр юк. Либияның Мисурата шәһәрендә Мәммәр Каддафиның мәйетен ярып караганнары. Бу хакта Рейтерс агентлыгына үз исемен белдергә теләмәгән медицина хезмәткәре әйткән. Каддафи коралдан ату нәтиҗәсендә алган җәрәхәттән үлгән. Аның мәйетен ярып караудан соң медицина хезмәткәрләре шундый нәтиҗәгә килгән. Башта табиблар чыгарган нәтиҗә генераль прокуратурага тапшырылачак, ә аннары җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителәчәк. Хәзер Каддафи мәйетен кабат сәнәгать суткычына тыгып, Мисурата базарының берсенә җәмәгатьчелек алдына чыгарачаклар. Әлегерәк Либияның милли күче шурасы премьер-министры Мәхмуд Джибрил Мәммәр Каддафини исән килеш кулга алып, хөкемгә тапшыру мөмкин булмауга кирсенү белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Афганстанның Кабулдан төньяктарак Пәрван вилаятендә илнең эчке эшләр министры Бисмулла ханга һөҗүм ясарга тырышканнар. Вилаятның губернаторы белдерүенчә, министр һәм аны саклап барган машиналар намаз укып алу өчен юлда туктаган. Шул вакытта алар янына интихарчы килергә омтылган. Билендәге шартлаткычны ул гамәлгә ашырырга өлгермәгән. Министрның сакчылары аны атып үтергән. Министр һәм аны озатып йөрүчеләр зыян күрмәгән. Брюссельдә Европа берлегенең саммиты ачылды. Анда еврозонасындагы илләрнең бурыч кризисыннан чыгу юллары тикшереләчәк. Европа берлегенә кергән ил башлыклары Европа банк системасын һәм бердәм Европа валютасын ныгыту чаралары турында килешә алырлар дип өметләнә. Әлегерәк дефолт куркынычы янаган Грецияга чираттагы тапкыр 8 миллиард евро вәгъдә ителде. Әгәр аны халыкара валюта фонды расласа, алар акчаны инде ноябрь уртасында ук алачак. Австралия полициясы байларның кымсызлыгына каршы Уолл-стритны басып алу чарасы кысаларында узучы Сиднейны басып алу чарасында катнашучыларны куып таратты. Сиднейда 70-ләп кеше бер атна дәвамында шәһәр үзәгендә чатырларда яшәде. Полиция белән булган чуалышларда берничә кеше җәрәхәтләнгән, 40 кулга алынган. Аларның кайберләренә полиция белән каршылыкка кергән өчен җәзага тартылу яны. Әлегерәк полиция Мельбурнда шундый ук чарада катнашучыларны куып таратты. Музыка Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Үзбәкстан хакимиятен кеше хукларын яклау проблемаларына күбрәк игътибар итәргә чакырды. Бу хакта ул Ташкентта Үзбәкстан президенты Ислам Кәримов белән очрашу вакытында әйтте. Ул чиратында Үзбәкстан президенты либераллашу һәм демократик реформалар уздыруга үсешкә ирешергә тырышачагын вәгъдәләде. Клинтон шулай ук Афганстанда халыкара террорга каршы чарада катнашучы американ хәрбиләренә ярдәм өчен Кәримовка рәхмәт сүзләр җиткерде. Ташкентка Клинтон Таҗикстаннан килде. Анда ул кеше хуклары, дин һәм намус сөйләге ислам экстремизмы белән көрәш турында сүз алып барды. Дөньяның бик күп илләрендә ЮКОСның элекке башлыгы Михаил Ходорковскийның төрмәдә утыруына 8 ел тулу уңайыннан аны яклау чаралары башлана. Алар атна буе дәвам итәчәк. Беренчесе бүген Лондонда уза. Чаралар мин Ходорковскийны яклыйм, чөнки мин демократияны яклыйм. 8 ел төрмә, 8 ел Русия хакимиятенә хурлык. Без каршы, без чигермәячәкбез дигән шигарьләр белән уза. Оештыручылар сүзләренчә, дөньяның төрле илләрендә ЮКОСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевны яклап, меңнәрчә кеше митингларга чыгачак. Михаил Ходорковский 2003 елның 25 ноябрендә Новосибирскида кулга алынды. Бүген Болгарстанда президент сайлауы уза. Анда катнашу өчен 7 миллионга якын сайлаучы теркәлгән. Сайлау барышын халыкара күзәтүчеләр карый. Президент вазифасына төп дәгъва кылучылар булып, халыклар Болгарстанның Европача үсеше өчен партия вәкиле Росен Плен Велиев, социалистлар фиркасыннан нәмзәт Ивайлы Кальфин һәм элекке еврокомиссар бәйсез нәмзәт Миглена Кунева тора. Җәмәгатьчелек фикерен белешүгә караганда, халыкның 30%-ыннан артыгы Ростин Плевнелиевны яклый. Шуңа аның җиңү мөмкинлекләре күбрәк дип исәпләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Узып баручы атнада Уфада башкорт иҗтимагый оешмаларының кайберләре президент Рөстәм Хәмитовны яклап урамнарга чыкты. Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе Рамил Бигнов исә Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовның улы карамагындагы Урал фондындагы акчаларны кире дәүләткә кайтару максаты белән оештырылган иҗтимагый оешманы көчәйтү эшләре башлаган. Республикадагы төрле сәяси фиркалар һәм иҗтимагый оешмалар белән сөйләшүләр бара. Бу хакта Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев сөйләр. Башта ул Башкорт курултайы башкарма комитетының элекке башлыгы Азамат Галинның республикага Мәскәүнең турыдан-туры идарәсен кертеп торырга кирәк дигән мөрәҗәгатенә башкорт иҗтимагый оешмаларының карашында җиткерер.
Башкорт җәмәгатьчелегенең билгеле вәкиле, Бөтендөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисенең киңәшчесе Азат Бердин РБ21 сайты аша Азамат Галинның әлеге белдерү чакыруын провокацион дип атады. Бердин әйтүенчә, Азамат Галин Башкортстанның яңа президентына аяк чалырга маташа, вак шәхсән үч алу белән шөгыльләнә. Күп санлы булмаган, әмма изнәзлекләре үштә Башкортстанның мөстәкыйльлеген, федерализм нагатуга шакырган төрле чаралар үткәрүче Күкбүре оешмасы 15 октябрьдә Азамат Галинны милли хыянәттә гаепләп, үзләренең сайтларында зур аппетитлы эзме-эзлекле хыянәтче дигән аналитик язма урнаштырды. Язмада Азамат Галин Мәскәүгә шундый мөрәҗәгать белән чыгыш ясап, бөтен Башкортстан халкын мәсхәрәләде дип билгеләнә. Ничек итеп шундый сүзләрне башкорт кешесе, бигрәк тә Бөтендөнья башкортлары корылтае башкарма комитетын күптән түгелгенә җитәкләгән кеше әйтә алган. Мондый тәкъдимне хәтта яманаты чыккан ЛДПР башлыгы Жириновский да яңгыратмады дигән ашы сорау куела Күкбүренең язмасында. Иң мөһиме, әлеге язмада кем соң Галинны шундый провокацион чакыру белән чыгарга этәргән дигән сорау куела һәм ихтималый җавап та бирелә. Хаклыкка охшаган төп версия дилеанда Галин яңадан Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовка хезмәт итәргә карар кылган һәм Рәхимовның кушуы буенча әлеге провокацион белдерү ясаган. Ни дисәң дә диелә Күкбүре оешмасы язмасында Башкортстанның элекке һәм бүгенге президентларының каршы торулары хәвефле шиккә җитте. Күкбүре Башкорт оешмасының әлеге язмасындагы төп момент әлбәттә шушысы. Чынлап та, соңгы вакытларда Башкортстанның гамәли президенты Рөстәм Хәмитовта, элеккесе Мортаза Рәхимовта мәтбугат аша ныклап бәрелешеп алдылар. Рустам Хамитов «Новая газета» берген интервьюсында Муртаза Рахимов жетекілеген Урал Хайрия фондын Башқырстанның реаль проблемаларын шешуді қотнашмауда түрлі пиар хайриячілік біленгіне шығылануды ғайыпләді. Исігізге түшіребіз, әлігі Урал фондындағы 63 миллиард сум ақша Башқырстанның нефет заводларын сатудан кірген ақшаны Башқырстанның бюджетіна түгіл әнек шушы дәулетнікі болмаған фондқа көшіру нәтижесінде барлыққа келген. Рустам Хамитовның интервьюсына жауап рәвішінде Урал фонды жетекшісі Муртаза Рахимов фонд пайдалы істер білен шұғылданады деп білдірді. Һәм Рустам Хамитовны булдықсызлықта 4 декабрьде өтәшәк сайлаулар алдыннан хакимият институтын дискредитациялауда ғайыпләді. Біраздан нәк шушындай ғайыплеулер Азамат Галин аузынан да шықты. Өткен атнадағы атналы көзәтуде Муртаза Рахимов тирәсіне тупланған башқырт элитасы Рустам Хамитовқа қарата турыдан-туры һөҗүмгә күчте дейілгән иде. Бу атнада инде айрым күчләр жаңа президент Хамитовны яклап урамға да шыға башладылар. Шулай 16 октябрьдә Уфада һәм Стәрлетамакта үткән митингларга айрым төркемнәр Рустам Хамитов яклы плакатлар тотып чыктылар. Башкортстандагы татар милли оешмалары әлеге Хамитовны яклау чараларында турыдан-туры катнашмый. Шулай да бу мәсьәлә якын араларда каралыр дип көтелә. Бәлки Башкортстан татарлары бу адымга бу ел азагына хәтле үтәр дип көтелгән Башкортстан татарлары курылтайын җыю турында Башкортстан президенты Рустам Хамитовның указы чыккач барырлар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Әйткенебезчә, Башкортстанның элекке һәм яңа президентлары арасындагы низак шиттән караганда әлеге дә баягы Башкортстанның ярты еллык бюджетына тең акча капчыклары өстендә утыручы Урал Хәйрия фонды тирәсендә бара. Элекке президент Муртаза Рахимов шул акчалар исәбенә республикада үзенең иҗтимагый сәяси тормышка тәэсир итү мөмкинчелекләрен арттыра, яңа президент Рустам Хамитов Башкортстанда рәсми хакимияттән тыш тагын бер тәэсир итү Хакимлек үзәге булдырмау өчен тырыша. Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе, билгеле бизнесмен Рамил Бигнов оештырган, Рахимов миллиардларын бюджетка кайтаруны максат итеп куйган махсус иҗтимагый оешма бу атнада яңадан җиңсызганып эшкә тотынды. Рамил Бигнов әлеге оешма эшенә Башкортстандагы төрле партияларны да җиге алды. 18 октябрьдә үткән әлеге җигү чарасы алдыннан Рамил Бигнов Азатлык радиосы хәбәрчесенең сорауларына җавап бирде. Әңгәмәне Рамил әфәнде әлеге фонд республикадагы хәлне бутау белән маташа, бу турыда без Русияның җитәкчелегенә, хокук саклау органнарына җиткерәчәкбез диюдән башлады.
Рахимов җитәкчелек итендә Азахы Хәмитовның чыгышына каршы белдерү белән чыкты. Бу белдерүдә ул Хәмитов белән дә бер елда тормаганын күрсәтте, бер яктан каршы чыгып та әйтте һәм үзенең тагы күрсәтте, миңәрдә 63 миллиард акча, мин нәрсә эшлисем килә, шуны эшли алам. Шушы республикада дигән сүз чыкты бит инде.
2 ел элек Нексизның куласында төзелгән иде шушы акчаларны
кайтару өчен
бюджетка кайтару оешма. Иҗтимагый оешма.
Бүгенге ул оешма бүген дә исән дигән сыман менә бүгенге көндә без партиялар белән консультация үткәрдек, КПРФ белән дә, Правое дело белән дә, Патриот России, ЛДПР һәм бүтән иҗтимагый оешмалар белән бүгенге көндә без җыелып шушы оешманы тагы да аңа яңа дәрт бирергә дигән ниятебез бар. Бу атнаны шушы оешманы җыеп, алдагы көндә планнар кабул итәчәкбез эшләү буенча һәм безнең планнарда митинг та үткәрү, пикетлар да үткәрү һәм үзебезнең белдерүләрне дә кабул итү һәм шушы положение белән Россия хөкүмәтенең рәисләре белән дә президент һәм правительствонда бөтен правоохранительный органнарында аларга шушы положение җиткергә тиешбез.
Бигнов әфәнде, бу хатлы акчаларның Рәхимов кебек кеше кулында булуы республика өчен үте хәвефле ди.
Стабил хәлне республикада ул бүген көндә бутап бузып халыкларның берсе-берсенә каршы китереп сугыштыру мөмкинлеге бар.
Уфаза Муртаза Рахимов элекке президент буларак Башкортстандагы тотроклылык өчен Башкортстанның якты киләчәге өчен җанып ятучы кеше түгелме?
Республиканың ярты байлыгын ул үзенең 2002 елның 19 августында 424 һәм 425 номерлы указлары белән үзенең малайына бүлеп бирде. аукцион үткәрмәшен итмәше, бүтән республика халкының аң турында белә. Соңыннан инде шушы байлыкны, тек байлыкларын сатып 2 миллиард ярымга, шушы акчаны шушы благотворительный фонд Урал исеменә күчереп, бүген дә аның бердәнбер хуҗасы булып тора. Ничек инде аны республика өчен тырышкан дип әйтергә була?
Сез җитәкләгән бу оешма Урал фондындагы акчаларны хөкүмәт контроленә кайтару өстендә генә эшләячәкме? Яисә инде ул акчаларны канунны бозып фондка керткән өчен Рәхимовны җавапка тартыру өстендә дә эшләячәкме дигән сорауга Рамил Бигнов әйе дип җавап бирде.
Уголовный эш федеральный округта безнең ачылган иде бит инде, ул бүгенге көндә ябылмаган.
Мортаза Рәхимовка каршы түгел бу җинаять.
Юк. Бүтән булган эшләр буенча теге приватизациядә булган вак заманында 90-нчы еллардан башлап 2002-нче елга хәтле счетный палата үткәргән иде бит заманында 2003-нче елда проверкалар үткәргән иде. Шушы проверкалар нигезендә ачылган уголовный эш.
Ягъни хәзер бу җинаять эшенә исем фамилиялар тирәсе генә бар.
Әйе.
Шулай итеп, Башкортстанда байлыкларын һәм хәтта ирекләрен югалтудан шикләнгән элекке башкорт элитасы белән яңа президент Рөстәм Хәмитов командасы арасында киренкелек арта. Моның бер чагылышы булып, күп миллионнарча бюджет акчаларын төрлечә үзләштерүдә, әрәм-шәрәм итүдә гаепләп, Рәхимов чорындагы аерым министрларга карата ачылган җинаять эшләренең мәхкәмә залына җиткерелә башлау тора. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, Уфадагы хәбәрчебез сөйләүенчә, сайлау алдыннан Башкортстанның элекке һәм хәзерге президентлары арасында булган каршылык көчәергә дә мөмкин. 4 декабрьдә Россия Дәүләт Думасына булачак сайлау алды кампаниясен күз буяу гына барыбер бердәм Россия фиркасы күпчелек тавышны җыячак дип әйтүчеләр дә бар. Хөкүмәт башлыгы Владимир Путинның Думада әлеге фиркане төп сәяси көч булачак дип белдерүе дә хакимиятне кулдан ычкындырмаска тырышуларына ымлый. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим хәзерге кампанияны Сталин заманнары һәм Хрущев вакытындагы сайлауга әзерлек белән чагыштыра.
Бердәм Россия фиркасы Дәүләт Думасында төп сәяси көч булып калачак. Хөкүмәт башлыгы Владимир Путин телевизор аша нәкъ шулай дип белдерде. Димәк, алда торган сайлауларның нәтиҗәсе бүген үк билгеле икән инде. Алай булгач, нигә мондый формаль сайлауларга акча сарыф итәргә икән соң? Ирексездән 1950 еллар искә төшә. Башкортстанның Бәләбәй педагогия училищесендә укыган замана иде. СССР Югары Советына сайлауларга әзерлек бара. Бәләбәй районыннан бердән бер кандидат булып Александр Паскрёбышев теркәлгән. Аның сайланачагына шик тә юк инде, ләкин шуңа да карамастан укучыларга Бәләбәй шәһәренең барша йортларында да үгетләү эшләре алып барырга кирәк. Педучилище укучыларына Бәләбәй шәһәренең һәр урамындагы һәр йортын бүлеп бирделәр. Сайлаучылар исемлегендә эштәп. Иребез шулай икешәр агитатор пропагандист бергәләп. Үзебез әңгәмәләшкән кешеләрнең исемлекләрен дә төзеп әле. Бер йортта әби белән бабай гына яши. Кердек, Паскрёбышевның яхшы кеше икәнен исбатлап. Чөнки листовкада «Ответственный работник СК ВКПБ» дип язылган. Әмма нинди җаваплы эштә икәнлеге язылмаганда. Бер агай сораштыра. «Улым, нинди җаваплы эштә икәнсең ул?» Кызганыч, моңа җавапны үзебез дә белмибез. Бердән бер сүзебез: ВКПБ безне җитәкләүче һәм илгә юнәлеш бирүче үзәк. Анда начар кешеләрне эшкә алмыйлардыр инде. Начармы, юкмы, портретына карасаң, симез генә битле бер абзый инде шунда. Ә аның кем икәнен соңнан гына белдек. Хакимиятне үз кулына Никита Хрущев алгач кына. Сталинның жан сакчысы булып хезмәт иткән икән бу агай. Андыйлар күп булгандыр инде, әмма Паскрёбышев бөек юлбашчының бүлмәсенә керү ишеген саклаган. Икенче хатирә, монысы соңрак инде, җепшеклек елларында. Жигулидә Башкортстанга барышлый, Мәләкә шәһәрен узгач бер егет кул күтәрә. Утырт әле машинага дигән сүз инде монысы. Утырттык инде, танышып та алдык. Казан университетының тарих факультетында укый икән. 3-нче курсны тәмамлап, туган авылына ялга кайтып барышы. Егеткә бик үк итәгатьле булмаган сорау бирергә туры килде. Ә син Рәсәй киңлекләрендә тарих фәненең үзен җиңел хылыклы хатын-кызлай тотканын беләсеңме соң? Мәсәлән, Сталин язган ВКПБ тарихы, Хрущевша язылган КПСС тарихы, Брежневның малые землядагы кичкенә сугыш эпизодын күккә чигән Брежневка яраклаштырган КПСС тарихы. Юк, дигетем, безгә әлегә партия тарихын укытмыйлар. Ярар, мәйтәм, ә син коммунизм һәм фашизм дигән сүзләрнең якынча бер үк мәгънәне аңлатканын беләсеңме? Коммунизм дигәне гомум уртаклыкны, укмашканлыкны аңлата. Фашизм дигәне шул ук мәгънәдә пушок, бәйләм, берләшмә кебегрәк тәрҗемә ителә. Танклар үтмәсен ишен ясалган канауларны үтеп китәр ишен, аларны фашиналар белән тутыралар. А фашина дигәне чикләүк агачларының укмаштырган бәйләме. Шул бәйләмнәр белән канауны тутырсаң, танклар аны узып китә алалар. Бу сүзләрдән егетем куркып та калды. Шуннан соң башка вакытлар турында гына сөйләшеп бардык инде. Беренчә ел узгач Казанга барган идем, академик Индус Таһиров янына керергә туры килде. Баксаң, аның янында шәкерте теге егет тә бар. Диплом эше буенча әңгәмә корып утыралар икән. Егетебез минем белән юлдагы әңгәмәнең мәгънәсен искә төшерде. Индус Таһиров елмаеп, соң аның единствосы да шул ук бит инде диде. Ишәүләп көлешеп алды. Шуны гына өстәргә кала инде. Бүгенге Единый Россия дигән фирка дә нәкъ шул ук үзенең абруен сиңдергән единствоның дәвамы гына иш. Димәк, Рәсәй киңлекләрендә хакимият фиркәләре ничек кенә аталмасын, аларның төп мәгънәсе һәм максаты шул ук кала инде. Бердәм булырга. Әлбәттә инде руководящий и направляющий партия кулы астында. Эш исемдә түгел, җисемдә шул. Ә җисем дигәне шул ук. Дилбегәне бер ук кулларда каты тоту. Ә халыкка исә сарык көтүдәй көтүче чыбыркысы күрсәткән юлдан тойпылмаска гына кала. Рәсәй Рәсәй инде ул. Шагыйрь әйтмешли, страна рабов, страна господ булып калачак. Хакимияттә ким генә булмасын. Прощай, немытый Россия дигәнен дә өстәргә булыр иде. Юк инде. Кая китәсең соң? Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Россиядә соңгы көннәрдә исерткеч ишемлекләрнең бәяләре арташак икән дигән сүзләр йөри. Чөнки моңа сәбәпләр дә бар. Чечня Республикасы башлыгы Рамзан Кадыров илдә исерткеч ишемлекләр сатуны тулысынча тыярга кирәк диде. Россия баш санитар табибы Геннадий Онищенко исә бер шешә аракыны 3000 сумнан сатарга кирәк ди. Бу сүзләр халыкта төрле фикерләр тудырды. Азатлык радиосы үткәргән сораштыруда катнашучы аракыга бәяне күтәреп кенә уңай нәтиҗәгә ирешеп булмый, эчкән кеше барыбер чәчәк дип әйтә. Теманы Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир дәвам итә.
Шушы көннәрдә үзәк газеталарның берсенә биргән интервьюсында Чеченстан башлыгы алкоголизмны террорчылык белән бер дәрәҗәдә тора дип белдергән иде. Аның фикеренчә, сархушларның гаиләсе дә, ватаны да, дәүләте дә юк. Олай гына да түгел, сәрхуш килеш роль артына утырган машина йөртүче үзе генә үлеп калмый, башка кешеләрнең дә үлеменә сәбәпче була дип белдерде ул. Шуңа күрә Русиядә бу куркыныч авыруга каршы көрәш максатыннан коры канун тәртибен кертергә кирәк дигән тәкъдим дә ясаган иде ул. Рамзан Кадыровның әлеге сүзләрен хуплап, Русия баш санитар табибы Геннадий Онищенко: «Мин бу тәкъдимгә бик теләп кушылам, әмма хәзерге вакытта Русиядә бу хәл тормышка ашардай түгел», дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, алкоголь эчемлекләрен сатып алучылар сонында кимү булсын өчен спиртлы эчемлекләрнең бәяләрен күтәрергә кирәк. Хәзерге вакытта бер шешә аракы 98 сум тора. Шуңа күрә дә бу эчемлекне яшьләрдә, социаль яктан начар тәэмин ителгән гаиләләр дә бик җиңел генә сатып ала ала. Бер шешә аракы 100 доллардан да ким булмаска тиеш дип белдерде ул. Ә менә казаннар аракы бәяләрен күтәрүгә карата нинди фикердә торасың? Күп еллар буена Казан айнытқышларында эшләгән һәм хәзерге вакытта лайыклы ялда булган Фәрид Гыйльметтерем сүзләренчә, аракы бәясен арттырып кына эшкечелекне бетереп булмый.
Ул аракны арттыргач, İşte içmi kalmıyor işe beraber. Oldu zamanlar buldu indi ol. Sovyetler Sovyetinde vaktinde de. Halık arakı içmese üzerine beraber taba. Samagun kuva, cennese kuva, bileler hazır nişeyken. Anı arttırıp arttırıp beraber halıkka faydası da civanın. Hükümetke de faydası civanın.
Ne için hükümetke faydası yok? Onun bitinde beyesi ortaşalarga
akısı kuvvetre. Artkaş halık almıyor bir tane. Almıyor halık. Allah olanı arzan, ne iş arzan ey bir Allah şivuleler iş.
Şunlar kitere de beter getirir.
Mene şunlar kitereler. Anne narkotik kayıp bir yok yol Sovyetler Sovyetinde. Bari yol, ezi yol. Hazır elinde vitaminler alıp, elinesinde kovup, hizmi hırtlar asıp, isip uleler it. Araka arttırıp bu besiyi bu ayı almayı verir. Azaplı halakını özeyte.
Tatarsan'da bugün gökünde isirtkiş işimliklerine kişke saat 10'dan alıp, irtenge saat 10'a kadar satutu yılgan. Bu kağıydanı kaybar jirli hakimiyetler dağında kırsatu hakukuna da ye.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye nigedinde.
Bu mesut bizim için bir kararlı.
Allah Rabbimizle inanımız haklıda imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardaymış mukabir taşların.
Zakonda bu da biz mi? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gaybizdemiler, Emre Tatarsan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights, let societies benefit.
Gururlarını da korkularını gayb.
Elhamdülillah, meşidi bizden tüzülüşü için.
Belki biz bilmeyen mağlumatlar da aşılır.
Samardagi yoqtiliq maktabi yetakchisi Doniya Abdurahimova totar tilini o'qituv rus tilini biluvga ziyon solmaydi deb bildirdi. Ma'rifatda yangi standartlar kiritilgach, Rossiyadagi ko'pgina maktablar totar tilini ham adabiyotini o'qituvga ortiq ahamiyat bermay boshladi. Samara o'lkasidagi qo'ybir totar ovullarida ilki yillar bilan shug'ishtirganda milliy bilim beruv niq oqsi tushgan. Buni ovuldan Samarga ko'chib yoqtiliq maktabiga kelgan bolalarning bilim dalili. Олар әдәби тілдә бик ношар сөйләшәде Абдрахимова. Самардагы хәбәршебез Шамил Баһауддин Дания Абдрахимова белән татар телен һәм әдәбиятын өйрәнүгә багышланган конференциядан соң сөйләште. Әлеге милли мәгарифкә багышланган чара соңгы 10 ел эчендә беренче тапкыр үткән.
Әни ханым, авыл укытучылары зарланалар татар теле нәдәрсләр юк дип конференциядә шул проблеманы чишүнең юллары күрсәтелмәде. Ни өчен яктылык мәктәбендә татар телен укытырга дәресләр табыла да, авыл мәктәпләрендә юк? Россия Федерациясының мәгариф министрлыгы чыгарган икенче стандартны да белмиләр дигән фикер туды. Бу мәсьәләгә карашыгызны ишетәсе килә.
Күп еллар буе бу проблема мәктәпләрдә күтәрелмәде дә, бер җирдә дә җыелышлар да узмады. Без җыентык кына итеп 10 ел Лет моңарда шунды бер конференция уздырып караган иде килдем. Менә бу 10 ел эчендә укыту яш буынны тәрбияләү турында күп кенә хәзер сораулар туды. Шушы сорауларны шешәр өчен бу конференция уздырылды. И күп укытучы үзләренең чыгышларында шундый сүз сөйләп узды бит инде. Татар телен укытырга сәгатьләр җитешмәй дигән. Мин аның белән бер дә ризалаша алмыйм, чөнки без барыбыз да Самараның базисный уку планы белән эшлибез. На шушы планда татар телен укытырга мөмкинчелек бар. Һәрбер мәктәптән анда мөмкинчелеге бар. Татар авыллары бәлки татар телен укытмыйлардыр күп сәгать белән. Безнең балалар татарча яхшы белә, авыз тутырып татарча сөйлиләр дип. Ну бит татар әдәбияты, татар халык тарихы, татар халык мәдәнияте балалар белмиләр. Русча әйткәндә инде кухня теле белән генә бит татар телен саклап калып булмый. Татар милләтен саклап калыр өчен телен саклап калырга кирәк. Балалар тарихын белергә тиешләр. Шушы проблемаларны инде менә ачыклар өчен инде конференция узды.
Телне татар тарихын өйрәнмичә татар баласын зыялы шәхес итеп булмый бит инде.
Әлбәттә булмый. ата ана балаларына тарихны да үрәтә алмый, әдәбиятны да үрәтә алмый. Балалар хәзер татар газеталарында укып исләре китмиләр. Алар хәзер күп вакытта интернетта утыралар, тиешсез программалар карыйлар, үзләренә кызык булганны. Ә менә файдалы, кирәкле программаларда караманнар, укымайлар да. Татар халык тарихын белмиләр, тарихын белмәгән кеше ул бит инде шундый хәерче дә дип әйтеп була инде.
Рухи
хәерчелек дип әйтәбез.
Менә сезнең мәктәпкә сама шартларында туып үскән балалар гына түгел, авыллардан күчкән ата-аналар да балаларын китерәләр. Шәһәр татарлары белән авылдан килгән татар балаларының телләре аерыламы? Авылдан килгән татар балалары татар телен камил беләләрме, юкмы?
Берничә ел алда авылдан күчеп килгән гаиләләрдән балалар мәктәпкә киләләр, матур гына итеп татарча сөйләшәләр иде. Ә менә уже озакы 1-2 ел эчендә авылдан килгән балалар да татарча яхшы итеп белмиләр. Әдәби телдә сөйли белмиләр. Ә кайсы бер бала совсем дә татар телен белми.
Авылдан килсә дә.
Авылдан килсә дә. Хәзер бит авылда да нишләптер татарча сөйләмиләр гаиләләрендә. Русчага күчеп баралар. Бездә инде шундый зур проблемабыз бар мәктәптә. Балалар татар телен мәктәптә генә ишетәләр. Татар теле дәресләрендә генә. Гаиләләрдә татарча сөйләми. Бер яктан катнаш гаиләләр бик күп. Ә икенчедән, чын татар гаиләләрендә дә ата-аналар менә югалган буын димен мин аларны. Үзләре татарча белмиләр. Хәзер инде менә исләренә төшкән киләләр әйтәләр, күп вакытта шундый: "Без үзебез татарча белмибез. Менә балабыз үрәнсен иде татар телен. Ул бала ничек ул татар телен үрәнергә тиеш, кайтып тагырыша сөйләгәч. Менә шундый авырлыклар инде бар безнең мәктәптә менә.
Менә ханым, менә безнең татарда бер фикер дә бит әле алга сыра. Русча яхшы белмәгән бала югары уку йортына керә алмый. Бу шигар биеклегенә күтәрелгән фикерне сез ничек бәялисез?
Беренчедән, безнең бөтен балалар да русча яхшы беләләр. Ә икенчедән, нишләп соң рус балалары гел бишкә генә ул имтиханнарны бирмиләр рус теленнән? Татар теле белү ул рус теленә зыян китерү дигән сүз түгел. Күп тел белгән кешеләр күбрәк беләләр, аларның возможностьлары күбрәк.
Конференциядән таралышканда, менә мәктәп мөдирләре булгандыр бит инде, ниндирәк өмет тудырдылармы, әллә ничек эшләдек шулай эшлибез дигән фикердә калдылармы?
Мәктәп мөдирләре, укытучылар бик күтәренке кәеф белән киттеләр бу конференциядән. Безгә игътибар бирделәр дип шатланып, а то бит инде күп еллар буена игътибар берген юк иде менә бу татар теле укытучыларына, татар теле укытуга. Шуңа күрә инде менә әлкенә канатланып киттеләр, үзләренең мөмкинчелекләрен дә аңлап киттеләр. Тук кайсы бер укытучылар безгә сәгать бирмиләр диләр дә, шуның белән бетте. Башлары ияләр дә сәгать бирмиләр. Тагы бер мәртәбә кабатлыймын. Сәгатьләр җитәрлек татар теле укытырга да, татар әдәбиятын да, татар тарихын да. Нишләп соң менә шушы бер уку планы белән безнең мәктәптә бөтен фәннәр дә бар. Татар авылларында мөмкинчелек таба алмыйлар. Тагырда була.
Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин, яктылык мәктәбе җитәкчесе Дания Абдрахимова белән татар телен һәм әдәбиятын укыту мәсьәләләренә багышланган конференциядән соң сөйләште. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Татар мәктәпләренең бүгенге хәле узган атнада Казанда үткән Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең 10-нчы корылтайында да күтәрелде. 3 ел эчендә Татарстанда 175 татар мәктәбе ябылган. Корылтайда чыгыш ясаучылар милләтнең бүгенге хәленә бәя бирде. Милли шура рәисе, күренекле җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова соңгы 10 елда милләт гел югалтулар гына кичерә һәм Русиядәге хакимият үзгәрми торып, татарның хәле үзгәрмәячәк дип белдерде. Түгәрәгістел сөйләшуі әлігі құрылтайда яңғыраған шығышларға бағышлана. Оны Римзил Уәли алып бара.
Хабар итүбезчә, Марат Мәлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең 10-нчы курылтайы шушы елның 14-нче октябрендә Казан милли мәдәни үзәгендә үтте. Унда татар милләтенең хәле һәм милли хәрәкәтнең төп бурычлары, якын һәм ерак максатлар турында сүз барды. Хәзергә әле дәүләт һәм бәйсез басмаларда шушы курылтай турында хисап, якенең карарлары басылып чыкмады. Хәлбуки анда сүзнең ни турында барганлыгы, милли әдипләрнең кайфлары булай да яхшы билгеле. 15 октябрьдә хәтер көнендә яңгыраган чыгышлар, төрле җыеннарда ясалган белдерүләр, мәгълүмат чараларында урын алган мәкаләләр һәм әңгәмәләр милләтнең борчылу хәлендә булуын чагылдыралар. Бигрәк тә хәтер көнендә Ирек мәйданында үткән митингта әдәби шигъри кичәләрдә кайнар хисле чыгышлар яңгыраса да, барыбер эшнең асылын тиз генә аңлап булмый. Хәзер милләт өчен көрәшеп йөрүчеләр дә җитәрлек кебек, мәдәниятдә, мәгърифәттә, иҗатта милләтпәрвәрләр ялгынланып эшли, дәүләт аппараты һәм аның янындагы оешма Аларда тик ятмый. Ләкин милләт язмышы барыбер кыл өстендә диләр. Бүгенге аналитик тапшыруда без татар иҗтимагый үзәгенең 10-нчы курылтайында яңгыраган кайнар хисле риторик чыгышларны митингларга калдырып, бары тик салкын акыл белән төпле итеп әйтелгән фикерләрне генә сайлап алырга булдык. Әйдәгез без алар белән танышып, чыгышларның истәлегенә төшенергә тырышып карыйк. Иң башта татар иҗтимагый үзәгенең рәисе, хукук белгече Галишан Нурәхмәт чыгышы белән танышабыз.
Тарихның иң авыр, иң аяныч вакыты. Хәзерге көндә Россия халкы өчен аеруча хезмәт сөйүчән татар халкы өчен бик авыр хәлдә без. Безнең күз алдында халык җирсез, мөлкәтсез, телсез, изсез калдырыла. Ә без шуның шаһитләре булып, телсез шикелле күбесебез басып торабыз. Ә инде менә шушыларга риза булмаганнар шушы милли хәрәкәттә катнашып йөриләр. Без хәзер шаһитләре бөтен дәүләт күләмендә барган талаучы ерткыч капитализмның бөтен Россия империясының халкын талап байыганын карап торабыз. Империя тагын үзенең ерткыч җирен ачып, үзе талар өчен басып алган халыкларны бөтенләй юк итү максатын куйды. Һәм бу турыда оялмыйча тартынча әйтелә башлады. Беренче курылтайга җыелган вакытта хәтерегездәдер, без барыбыз да бәйсез Татарстан өчен халкыбызны явыз империя авызыннан тартып алу өмете белән янып йөри идек. Милли хәрәкәт ул вакытны зур уңышларга ирешеп, суверенитет турында декларация кабул итте, халыкара референдум үткәрүгә ирешкән иде. Кызганычка каршы безнең җитәкче урынны биләгән шәхесләр халкы турында уйлыйсы урынга шәхси кисәләрен кайгыртып, республика халкын җирсез, мөлкәтсез калдырып, үзләре миллиардларга әйләнеп, хәзер без халыкның эшсез, мөлкәтсез калуын күреп торабыз. Милли хәрәкәт таләп иткән мәктәпләр, балалар бакчасы, хәтта татар гуманитар институты, радиолар, газет, журналлар оештырылгач, без аларны гел шулай булыр дип уйлаган идек, һәм өмет шундый өмет белән җанып җиргән идек. Тик безнең җитәкче акыллы абзыйлар качып посып, үзләренә мөлкәт алу хисабына кире Мәскәүгә кайтарып бирделәр. Хәзер бөтен Россия шул исәптән Татарстан җирләре дә бай туганнар, аларның дуслары кымсыз инвесторлар кулында. Ә Казан һәм башка шәһәр җирләре кемдә икәнлеген дә ачыклап битерә алмыйлар. Татарстанның иң зур талаучысы, элекке дәүләт советының депутаты миллиардер Шемин хәзер Татарстанның кайда икәнлеген дә белми, пропискада Мәскәүдә торса, ә үзе Парижда мы, Лондонда мы икәнен шунда күрәләр икән.
Галишан Нурәхмәт Татарстанның икътисадын бүгенге хәлен шулай тасвирлады. Әйе, бу шактый аяныч күренеш. Хәер, милләт турында уйлаган шәхесләрнең курылтайында мондый бәя табигый ишетелә һәм күренә. Иҗтимагый үзәк рәисе Галишан әфәнде бүгенге идеология, толерантлык, милли мәгариф мәсьәләләренә дә тукталды.
Татар телен дәүләт теле итеп, татар милли университеты ачу турында күпме хыялландык. Татарстанда ике дәүләт теле дигән канун кабул иткәч, сугыша-сугыша берничә татар мәктәбе ачылгач, бер төрдә без балаларын үзләрен балаларын татар мәктәпләренә бирмәде. Шулай итеп, үзенең милли мәктәпкә, милли сиясәткә карашын белдереп, төрәләребез хәзерге көндә Казан каласында татарча укыта дип саналган 40 мәктәбенең бары икесендә генә фәннәр татар телендә укытыла. Халыкны аңгыралату, маңкыртлаштыру, зомбилаштыру шу кадәр дәрәҗәгә җитте ки, ата-аналар үз балаларын үзләре теләп урыс бакчасына, урыс мәктәбенә бирә башлыйлар. Чөнки дәүләт сәясәте шундый. Төрәләр үзләрнең балаларын бирмиләр икән татар мәктәбенә. Аны беләләр, татар мәктәбенә киләсе юк дип. Урыс мәктәбенә тормыста югары укытучыны керә алмый дип саныйлар. Менә шунда утырганнар күбесе татар авылларына, татар мәктәпләрендә укып, Казанга килеп, ошо университетка кергән кешеләр. Дәүләт сәясәте шундый чөнки безнең мәгариф министры Хәлметдинов һәм ул вакыттагы президент җиткән татарга 4 класс дип ялмыйча әйттеләр. 70 ел буена бер татар мәктәбе курылмады. Булганнары да бөтенесе ишелеп беткән, җимерелгән. Кайдан ашар мәктәп барып керсәң, ул татар мәктәбе була иде. Ашылганнар бөтенесе бар тик урыс мәктәпләре. Шушы безнең татар мәгариф министры мин төрле сәбәпләр табып, Мәскәүдән кушылган татар мәктәпләрен бетерүне сәясәтен алып бара. Менә соңгы 3 елда гына 175 татар мәктәбе ябылды. Ул дөньяда бер илдә дә, бер җирдә дә, бер халыкта да шундый хәл юк. Инде менә Хәлметдиновның тырышу буенча, менә хәзер соңгы, менә 11-нче елның сентябрендә тагын 188 мәктәп, 366 шәһәр түгелмесен. Бунда бары тик укучы кимгә генә түгел җигитләр. Безгә татар иҗтимагый үзәгенә күп мөхәттәр килә. 60 бала укыган мәктәп ябыла. Янәшә ярак түгел, анда бер 20 бала укыган урыс мәктәбе бар. Ул урыс мәктәбен саклап калалар. Анда инде Хәлметдинов әйтә, менә без анда куйдык электрон тахталар, электрон әйләнерсәкәләр, автобус йөртергә ди. Әлегә шикле ноутбуксыз да интерактив тахтасы ул мәктәпләрдә беткән Суньяевлар, Вәлиевләр, татар мәктәпләре бетергәннәр. Бик матур гына әллә кайда хәшит илдә эшләп йөриләр. Татарстан үзе университет ашарга да, кино студия ашарга да, мәктәп, балалар бакчасы ашарга да мөмкинчелек булыр иде. Татарстан 200 миллиард сум Мәскәүгә бирә, ә Татарстан кире 10 миллиард кына кире кайта дип. Киткән акча кире кайтмый. Мәскәүгә каршы әйтә алмыйлар. Мәскәүдә дә бездә президентны да исемен дә хәтта куярга ярамагач, президентны да бетерүләре бердә озак тормас. Инде аның республикасында бетерүләре мөмкин. Инде без бәлки үзебез монда ишмәсәм нәшә җәмәгатьчелек ничек булса хәл итәргә тиешбез.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге милли хәрәкәтнең хәле һәм эшләү рәвеше турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Монда иҗтимагый үзәкнең 10-нчы курултаенда ясалган чыгышлардан үзекләр яңгырый. Иҗтимагый үзәк рәисенең төп докладында ТИУ-ның җирле оешмалары, алдынгы шәхесләре, хакимият белән хезмәттәшлек һәм оештыру алымнары, уңай һәм тискәре тәҗрибә турында бер нәрсә дә әйтелмәде. Нишлисен җаны сызлаган милли хәрәкәт вәкилләренең һәр сөйләшүе митингкә әйләнә башлый. Бу юлы да шулайрак булды. Шунысы күзгә ташланды. ТИУ курылтаенда доклад һәм чыгышлар язма рәвештә әзерләнмәгән иде. Димәк, бу сөйләшү үзе бер түгәрәк өстәл кебегрәк үтте. Курылтайның бер резолюциясе Татарстанның миграция сәясәтен тәнкыйтьләүгә багышланган. Читтән мәҗбүри кайтучыларга торак сертификатлары уаз бирелә. Кайтканнарына шартлар тудырылмый. Ә бит дөньядагы хәлләр 1 миллион татарны Татарстанга кайтырга мәҗбүр итәргә мөмкин. Миграция буенча эшләнгән резолюциядә менә шушы җитешсезлекләрне төзәтергә чакырганнар. Аның проектын әзерләгән Юнус Камалетдинов үзенең чыгышын мигрантлар проблемасына түгел, ә мәгарифкә багышлаган иде. Шулай итеп, гомуми өндәмәләр, зарланулар, әрнүле хисләр җентекләп әзерләнгән аргументларга караганда, фактларга караганда ишырак яңгырады. Мәгариф турында ата-аналар яки укытучылар көндәлек практика, мөмкин һәм мөмкин булмаган эшләр турында чыгыш ясамадылар. Соңгы 2-3 елда милли оешмаларда, җәмәгатьчелектә 309-нчы федераль канунны каһәрлиләр, әмма бу хисләр җитди практик сөйләшүләрне алыштыра алмый. Татар иҗтимагый үзәгенең ветераны, язучы, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованың чыгышының аналитик һәм фәнни өлешен тыңлау файдалы булыр.
Күзәтүләрем буенча Россиядә хакимият үзгәрмәй торып, татарның хәле үзгәрмәячәк. Ә татарның хәле үзгәрмәячәк, татар сәяси милләткә әйләнгәнчә. Ягъни без бүгенге көндә сәяси милләт түгел. Менә минем күзәтүләрем буенча, без 100 еллык сәяси милләт булырга адым ясап караганбыз. Чөнки беренче сәяси партиялар, беренче милли парламентлар, милли мәҗлес сүзендә 100 еллык оеша башлаган һәм безнең татар зыялыларыбыз үзләренә кирәкне, милләткә кирәкне Россия авызыннан умырып алганнар шушы сәясәт сәбәпле җырлап биеп кенә түгел. Ике чорда татар милли сәясәтчеләре милләт өчен нәрсәдер алып кала алганнар аждаһа авызыннан. Аның беренчесе 17 елгы февраль революциясе вакытында татарлар үзләренә кирәкне милли мәҗлесләр төзеп эшләп кала алганнар, әмма ләкин бу озакка бармаган. Бераз файдасы тигән, хәтта 21-нче елны Татарстанда татар теле дәүләт теле дә булып торган. Икенче омтылыш артыгы авызыннан хукук алырга 90-нче елларда булды. Аңа барыбыз да шаһит. Без Татарстанның дәүләт бәйсезлеген игълан итеп, милләтне шушыңа ышандыра алдык. Без азат булырга тиеш дип. Әмма ләкин кызганычка каршы безнең бу яулап алынган уңышларыбыз милләтнең сәяси юлга басуы әкренләп-әкренләп юкка чыга башлады. Әгәр игътибар итсәгез, соңгы 10 ел эчендә татар милләте гел югалтулардан тора. Милләт буларак югалтулардан тора. Әле мин теге социаль мәсьәләләрне, колхоз-совхозларны чәчелмәгән кырларны ни дип әле әйтмим. Милләт буларак соңгы 10 елда без гел югалтудан торабыз. Мәктәпләр, тел, университет, Казан урамнары. Менә сана бетергесез һәм иң куркынычлы рух. Рух югалып бара халыкның бүгенге сөкендә. Һәм моның төп гаеплесе Россиядә бүген хакимияткә килгән, бүген идарә итә торган шовинистик хакимият. Путин җитәкчелегендәге шовинистик хакимият Россиянең 10 ел эчендә татар милләтен юкка чыгару максатын куйды һәм максатына ирешеп бара. Шушыннан чыгып, әйтә торган төп сүзем. Татарның хәле яхшырсын өчен Россиядә хакимиятның үзгәрүе кирәк. Ягъни, әгәр Россиядә бүгенге хакимият Единый Россия белән Путин хакимияттә кала икән, татарның хәле тагын да начарланачак. Чөнки алда Путин хакимияткә килүгә беренче эш итеп милли республикаларны бетерүне максатын куячак. Һәм бу моны эшләячәк җәмәгать. 500 ел буе куллары кычыта. Татарны бетерүгә. Аллам сакласын. Без моңа ничек каршы тора алабыз, җәмәгатьләр? Дәүләтебез юк, гаскәребез юк, милләтне көрәшкә күтәрелеп, Дудаев кебек безнең җитәкчеләребез юк. Ничек без милләтне шушындый, менә шушындый бармак башы хокуклары булган очракта Россиядә нәрсәдер үзгәртә алабыз? Әлбәттә, сайлаулар юлы белән. Әлбәттә, без татар милләтчеләре Татарстанда Россия сайлауларына катнашмыйбыз. Әмма ләкин бу залда Татарстан милләтчеләрендә утырмый, Россия төбәкләреннән килгән милләтчеләр дә утыра, һәм безнең катнашма ул пассив каршылык. Актив каршылык күрсәтү өчен мин сезгә шушындый сүз әйтәм. Сайлауларда Единый Россиягә каршы тавыш бирегез, сайлауларга барасыз икән. Киләсе елгы март сайлауларында Путинга каршы тавыш бирегез. Иншаллах нәрсәдер алып кала алырбыз, дәүләт алырбыз киләчәктә. Мин моңа чын күңелемнән ышанам.
Әйтергә кирәк, 10-нче корылтайда позитив, өмет уятырлык мисаллар һәм фикерләр сирәк булгандыр. Төп игътибар милләтнең хәзерге хәлен тасвирлауда тискәре күренешләргә бирелде. Фактлар, аргументлар берникадәр булса да, менә шушы темага багышланган иде. Элекке елларда Татарстанның дәүләт советы, Русияның дәүләт думасы депутаты булган Фәндәс Сафиуллинның чыгышыннан өзекләр тыңлыйбыз.
Дөнья үзгәрәчәк, сәяси ишекләр бетәчәк. Дөнья белән бер кешелек җәмәгатьчелеге барлыкка киләчәк. Һәм шунда, бәлки кешелекне акылына утырып, кешелекне акылына килеп, бәлки менә шул төрле халыкларның, төрле милләтләрнең, төрле культураларның кирәклеген аңлаучылар бәлки кешелек булыр. Бәлки аны уйлаучылар, оештыручылар аңларлар. Әгәр ул бер төсле генә оештыру дөрес булса, ул табигатьтә шулай булыр иде, тере табигатьтә. Тереклек табигатендә үсемлекләр төрле төрле, үсемлекләр төрле төрле, хайваннар төрле төрле. Шуның өчен табигат исән дә кала һәм эволюцияга бара. Кешелек дөньясында менә шулай төрлечә булуы гына. Бердәм һәм төрлечә булуы белән генә ул алга китә ала. Шуны аңлаган чакта бар халыкларында өмете бар. Менә шушы булачак дөнья үзгәрешендә, аның мировая перестройка дигән сәттә була. Шул чакта халыкларда исән калу мөмкинлеге дә була. Әм үсешуң кирәк иде була. Әмма менә бу беренче куркыныч вариант. Глобализация менә бу дөнья заговоры 6 миллиард файдасына оештырылган варианты. Ул бәлки тормышка башмас. Бәлки тормыш барса да озак бармас. Әмма аның иң зур куркынычы аңа әзерләнү. Олигархлар системасын кертеп, диктатура кертеп, илдә бер генә дин, бер генә тел калдырып, шуны илне бер аерым блок итеп шунда кертергә әзерләү. Һәм башкача менә шул халыкны аңгырлату, культураны бетерү, аны коммерцияга бирү, менә шул вариантка әзерләнү һәм шуны гамәлгә ашырырга тырышып кару, Менә шунсы трагедия булырмын ди. Бүген халыкларның исән калуы һәм аларның киләчәктә яшәве аларның санына бәйләнмәгән. Халыкның саны 100 миллионмы, миллиардмы, 2 миллионмы, аннан түгел. Бомбаларның күгәр тутылып беткән самолетлар, ракеталарның саны белән түгел. Халыкның культура дәрәҗәсе, белем дәрәҗәсе, әхлак дәрәҗәсе, рухи дәрәҗәсе белән билгеләнәчәк. Шулай булгач, һәр халыкның санына карамастан, аның бөек халык булырга мөмкинчелеге бар. Мәсәлән, бүген дөнья күләмендә белем дәрәҗәсе буенча яһудлар дөньяда беренче урында тора икән, безгә татарларга аларны узып китәргә мөмкинчелек юк. Алар белән тигез булырга да мөмкинчелек юк булмабыз. Нигә безгә максат куймаска, алар артыннан икенче урында булырга? Максат куймаска, бөек максат куймаска. Милли университетны оештырып, аны тәмамлаган егетләребез, кызларыбызның дөнья фәненә кергән өлеше белән безнең татар милли университеты дөньяның бер университетына да кип булмаска тиеш дигән нинди шундый бер бөек мәсьәлә куймаска безгә. Татар халкында бер генә дә баладан баш тарткан ана булырга тиеш түгел. Бер генә әдиянасыннан исән килеш, үзләре исән килеш, патлар йортына әйтеп тапшырган татар булырга тиеш түгел. Аны татар дип санамаска. Шундый максат куйган чакта, киләчәккә әзерләү безнең менә шушы, менә бирдә утырышы яшәрәк кешеләр белән мин әйткән ул үзгәрешләрдә әле кичерәчәк мөгаен. Әле менә шушы күз алдында торган бүген дөньяга туган яшьләрнең башына килеп төшәчәк ул үзгәрешләр. Шуңа әзерләнмәсәк без бүген соң булабыз. Безне хакимиятыбыз ну үзгәртү бик мин ул турта тәкъдимнәр кертә алмыйм, барбараны без үзгәртә алмабыз бүгенге хакимиятны. Аңарга менә яңа хакимияткә безнең яңа президентыбызга да ул үзе сайланмаган булса да, тырышса да, аңа бик авыр мирас калды. Бик авыр мирас калды безнең беренче буын җитәкчебез. Ул безнең югалтуларыбыз, аны мин инде ничек санарга да белмим, мөмкинчелекләрне югалттык. Шуның өчен безгә хәзер нәрсә генә кала? Халык арасында эшләп, яшьләр арасында эшләп, аларга менә бүгенге вазгыятны аңлатып, алар үскәндә, менә бездә вазгыят үзгәргәндә, алар хакимияткә килгәндә безнең әзер кешеләребез булсын. Кичле рухлы, белемле, милли тойгылы яшьләребез булсын. Менә шуларны безгә хәзер әзерләй башларга кирәк, киләчәктә алар үсеп чыгып үз кулларына алсын дип.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге милли хәрәкәтнең хәле һәм эшләү рәвеше турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Монда иҗтимагый үзәкнең 10-нчы корылтаенда ясалган чыгышлардан үзекләр яңгырый. Эмоциональ яктан шактый кайнар, төшенгелек белән сугарылган чыгышлар арасында конкрет икътисади анализлы фикерләр дә булды. Икътисад фәннәре доктор Вадим Хаменко рус телендә чыгыш ясаса да, аның аргументлары һәм фикерләре бүгенге вазгыятны ачып сала. Ул Татарстанның эчке һәм тышкы икътисади бурычларының никадәр зур булганын әйтте. Нефт табып, эшкәртеп тапкан акчалар тулысынча дип әйтерлек федераль казнага китә. Мәскәүдән Казан метросы төзелешенә, кайбер универсиада төзелешләренә җибәргән акчалар әзәткә генә бирелә икән шул.
Госдолг Татарстана резко увеличивается в Татарстане. Это госдолг, то есть тот объем долгов, республика взяла и имеет по отношению к своему бюджету, к валовому внутреннему продукту, государство берет деньги в кредит. Да, такая проблема есть. Госдолг Татарстана весной этого года составил свыше 60 миллиардов рублей. Но я думаю, проблема не в этом. Если посмотреть, сумма вроде немало, но если соотнести ее к валовому внутреннему продукту Татарстана, который составляет около триллиона рублей, то сумма получится менее 10%. Этот долг в основном состоит из кредитов, которые Татарстан берет за счет федерального бюджета. Это так называемые бюджетные федеральные кредиты. Вот здесь возникает вопрос, почему Татарстан берет деньги с федерального бюджета. Самый достаточный регион, который в принципе, если он хотел, он мог бы брать деньги напрямую у инвесторов. Вот. А здесь берет федеральный бюджет. Причина здесь одна. Долгое время в России строится концепция, реализуется концепция межбюджетных отношений, когда у любого региона берется подавляющая сумма средств в виде собранных налогов, переправляется в федеральный бюджет, оттуда перестреляется по регионам. Эта пропорция составляет даже по отношению к сильным регионам, составляла 60% взятых налогов, 70% и так далее. При такой прогнозе всегда регион не будет иметь достаточное количество средств.
Тиу құрылтайында мені шунды түрлі дәрежедегі әм түрлі юнештегі шығышлар көп болды. Оларыны бірләштіруші тіп фикер. Татар милләті, оның мағрифәті зур афет қаршында қолған. Тәнқит етушілер ғымымен федерал өзек, ғымымен Татарстан жетекшілігі ғымаларын тискәрі бәйәлейлер. Әммә түйінлеріні шешу йыллары һәм милләтіні бірләштіріп алып барушы күшілер, идеялер табуы жеңіл түгіл. Хәтті 1989 йылдағы бірінші құрылтайда, бүгінгі күнлер һәм шартлар білән шағыштырғанда, 10-шы құрылтай білән шағыштырғанда, үмітлерек, күшлерек өтті. Дөрес, элек бу бірден-бір һәм төп ұйышма Тиу құрылтайы болған еді. Хәзір мұндай жиындарын ұйыштырушы һәм практик ішлеріні башқарушы ұйышмалар бик көп. Онда ұйышмалар һәм шәхісләр бір-бірсін юнләп біліп тәп етірмей, білсе де соңға соқмай кібік. Бу құрылтайда дәулет хакимияті есімінен Татарстан дәулет шурасының фән, мәғариф һәм мәдәният мәсьәләләре буенча комитет рәисе Разил Вәлиев чыгыш ясады. Ул да бер яктан дәүләтчә фикерли, икенче яктан йөрәге сызланган милләтпәрвәр буларак сөйли.
Біз милли мәктәптерді сақлап қала алмасақ бұл күнде, біздің келешекте, демек, тіліміз болмайшақ, әдебиетіміз болмайшақ, шиғриетіміз болмайшақ, драматургиямыз болмайшақ, әдебиетіміз болмайшақ, театрымыз болмайшақ, телевидениемізде болмайшақ, радиомызда, газетамызда, журналдарымызда, китабымызда бір нәрсе болмайшақ. Шоңа күре бұл күнде, әгер де біз Құрша милли мәктәпіні әр мағдым сайын яқылап келмесе кеткенімше, біздің үші өзі бек мүшкер мұзыр деп бөлім. Анда да екенші бік мәселелі өйінде өзіміздің бірдемлігі біз. Біз хаман өзіміз бен өзіміз соғышағыз. Әзірек кіне бір кәрек бұларға бір түрмірек қайдар кетерге керәге де ойса. Әгер де бірдемлі болса, біз енді бек көп мәселелерін көптен қайдыкен бар едік. Аннан соң біздің таған бір түрік кемшілге біз ол да болса өзіміздің құқықларымызды бітірмек деді, законларымызды білмек деді. Мені бүгін кімде мәктеп дегенде таған айтеменде бізге бір түшімін тәрәп қоялар. Мала конфликтіне мәктептер өзгетінде, әгер де шәһәр мәктебінде Бір класыда бір сыйымында 25 бала болмаса, ол енді шын мағынасында тол сыйымы болмай, ауыл жерінде 11 сыйымында 14 бала болуға керек. Тегіш, әлі Россия мағариф министрі тәқдим етіп, Россия хүкіметі тарапынан қабыл етілген типовое положение общей образовательной школы деген бір документ бар. Онда былай деп жазылған, ол рекомендация. Онда с учетом потребности населения деп жазылған. Демек, біз білеміз шушыны біліп, тәләп ете аламыз. Әгер де біз әр орында өзіміздің құқықтарымызды біліп, законларға таянып, тәләп етсек, сот органдарына мұрағат етсек, бәлки, қайыр мәселелерде біз енді жеңуге ерішкен болар едік. Бүгін күнде біз нәрселер ішлерге жиынамыз. Мен мұнда депутат болып та сөйлеп отырмын, нендей ішлер біздің алдында кетеді бүгін күнде. Мұнан 2 жылдан артық әлек біздің президентінің указы пәрмәні білен Татарстанда дәулеттің милли саясат түрінде концепция қабыл етілді. Россияда мұндай концепция 1996 жылда қабыл етілген еді елсін тарапынан. Шұнан соң Россияның милли саясат түрінде, дәулет милли саясат түрінде законы шыққаны жоқ. Оның енді 3 варианты бізге тақдим етілді. Біз оның келісіп, чүнки онда барлық бір милләтнің, бір зор ұлық милләтнің мәнфәғаттарына қайғырылып байғытыла, қалған милләтті болашаққа тиісті, оның көлегесінде халықтар болуға тиіс еді. Біз оның келісіп, біз өзінің тараптарын жібердік, біздің тараптарын қабыл етпеді, закон бүгін күнде қабыл етілмеген. Біз енді шу шартта Татарстанның милли саясат турындағы өзінің концепциясын іштедік. Бүгін күнде Татарстан үкіметінде шушы концепцияны әмәлге асыру бойынша дәулет программасының проекті шығады. Бұл программаны іштеуде әгер де біздің сіздің тәқдимдеріңізді қабыл етсеңіздер, меніңше біз қоюшылай құқық назар өзіміздің Бұл милли қаракетімізде оңышыларға еріше алайдық. Ондан соң біздің Татарстан халықтар тілдері тілдерінде ол Татарстанда дәулет тілдері һәм башқа халықтар тілдері тұрғында закон бар. Оның әмәлге асыру бойынша дәулет программасы бар. Келесі жылға оның енді 2013 жылы дәрістерге уақыты шығып бара, қазір үкіметте іші тіркемтілген һәм оның жаңа редакциясы ішлене бастайшақ. Бұл закон біздің үшін бик тә керек, егер де милли мектепті, милли тілімізді, туған тілімізді сақтап қала аламыз екен, міне бұл программаны іш Әгенде де бізге активірақ қатнашу қайды.
Міне шундай рақ құрылтай болды ол. Катнашучыларның да, чыгыш ясаучыларның да күпчелеге өлкән яштә, тәҗрибәле, милли хәрәкәттә 10-20 ел катнаша. Бүгенге тапшыруда ТИО курылтайында яңгыраган чыгышларның төпле, салкын, акыллы өлешләре кулланылды. Иртәгәсен 15 октябрьдә Ирек мәйданында Хәтер көненә башланган митингта шул ук сүзләр, фикерләр яңадан тагын да кызурак итеп әйтелде. Бу көннәр кабатланмас дигән җырлана бүгенге эстрадада. Менә шундый четерекле, борчулы, акыл белән хис көрәшкән каршылыклы заманалар чыннан да кабатланмас мөгаен. Ләкин мондый көннәр әле үтеп китмәгән. Теләгән кеше аларны аңлый алар. Шуның белән аналитик тапшыру тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.